สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Simulated Multiverse ของริซวานเวิร์คเป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และปรัชญาที่ต่อยอดจากงานก่อนหน้าของผู้เขียนเรื่องสมมติฐานการจำลองโลกหนังสือเสนอกรอบคิดว่าหากจักรวาลมีธรรมชาติเป็นข้อมูลและถูกเรนเดอร์ตามการรับรู้ความพิศวงหลายอย่างในฟิสิกส์ควอนตัมอาจอธิบายได้ในภาษาของการคำนวณเวิร์กซึ่งมีพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก MIT และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมใช้อุปมาเรื่องเกมการประมวลผลและการจำลองเพื่อพาผู้อ่านสำรวจจักรวาลคู่ขนานการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมเวลาและปรากฏการณ์แมนเดลาเอฟเฟกต์เป้าหมายหลักไม่ใช่การยืนยันว่าโลกเป็นโปรแกรมอย่างเด็ดขาดแต่คือการทดสอบว่ามุมมองเชิงข้อมูลจะเชื่อมแนวตีความควอนตัมที่แข่งขันกันได้เพียงใดหนังสือจึงอยู่ระหว่างการอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์การคาดการเชิงปรัชญาและการตั้งคำถามต่อสถานะของผู้สังเกตผู้มีเจตจำนงและความจริงที่มนุษย์รับรู้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจักรวาลเชิงข้อมูลในฐานะกรอบตีความไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าโลกเป็นเกมแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าความจริงที่เราอาศัยอยู่อาจทำงานคล้ายระบบจำลองที่จัดการข้อมูลมากกว่าจะเป็นวัตถุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกันทุกจุดทุกเวลาเวิร์กนำแนวคิดการเรนเดอร์ในเกมมาใช้อธิบายเชิงอุปมาคือระบบอาจคำนวณรายละเอียดระดับสูงเมื่อมีการสังเกตหรือมีปฏิสัมพันธ์แทนการใช้ทรัพยากรสร้างทุกรายละเอียดล่วงหน้าแนวทางนี้ทำให้คำถามเกี่ยวกับการวัดในฟิสิกส์ควอนตัมดูเข้าถึงได้ขึ้นเพราะผู้สังเกตอาจมีบทบาทต่อสิ่งที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ชัดเจนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เปลี่ยนอุปมาทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นหลักฐานทดลองโดยตรงการจำลองโลกยังเป็นสมมติฐานเชิงอภิปรัชญาที่ต้องแยกจากทฤษฎีฟิสิกส์ซึ่งตรวจสอบและหักล้างได้ตามระเบียบวิธีสำคัญจึงอยู่ที่พลังของกรอบคิดนี้ในการจัดระเบียบคำถามเช่นหตุใดข้อมูลการสังเกตและความน่าจะเป็นจึงมีบทบาทเด่นในระดับควอนตัมผู้อ่านควรมองข้อเสนอของเวิร์กเป็นแบบจำลองทางความคิดซึ่งเปิดพื้นที่เปรียบเทียบระหว่างการคำนวณกับธรรมชาติไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับผู้สร้างโปรแกรมหรือโครงสร้างแท้จริงของจักรวาลประเด็น2การเชื่อมการยุบตัวของฟังก์ชันคลื่นกับหลายโลกผ่านการประมวลผลแบบจำลองหนังสือให้ความสำคัญกับความตึงเครียดระหว่างแนวตีความโคเปนเฮเกนและแนวหลายโลกของควอนตัมแนวแรกมักอธิบายว่าเมื่อเกิดการวัดความเป็นไปได้ในฟังก์ชันคลื่นให้ผลลัพธ์หนึ่งที่สังเกตได้ขณะที่แนวหลายโลกเสนอว่าความเป็นไปได้ต่างดำเนินต่อไปในแขนงจักรวาลที่แยกกันเวิร์กเสนอว่าหากจักรวาลเป็นระบบสารสนเทศก็อาจพิจารณาทั้งสองภาพร่วมกันได้ระบบสามารถสำรวจทางเลือกหลายเส้นทางในระดับการคำนวณแล้วแสดงผลลัพธ์หนึ่งตามเงื่อนไขของการสังเกตการเสนอเช่นนี้มีประโยชน์ในฐานะสะพานเชิงแนวคิดเพราะทำให้การยุบตัวดูคล้ายการเลือกผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้าจอและหลายโลกดูคล้ายเส้นทางการคำนวณที่ดำเนินควบคู่กันแต่สะพานนี้ไม่ได้แก้โจทย์พื้นฐานทั้งหมดเช่นอะไรนับเป็นการวัดวัตถุใดผลลัพธ์จึงมีความน่าจะเป็นตามกฎควอนตัมหรือจะทดสอบความแตกต่างจากแนวตีความอื่นได้อย่างไรคุณค่าของบทสนทนานี้อยู่ที่การชวนผู้อ่านเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างภาพโลก2แบบอาจเกิดจากการใช้ภาษาคนละระดับระหว่างสิ่งที่ระบบคำนวณภายในกับสิ่งที่ผู้สังเกตเข้าถึงได้ภายนอกประเด็น3มัลติเวิร์สบางและการตัดกิ่งเวลาตั้งคำถามเรื่องต้นทุนการคำนวณต่างจากภาพหลายโลกแบบกว้างที่สุดที่ทุกผลลัพธ์ซึ่งเป็นไปได้อาจเกิดขึ้นในจักรวาลคนละแขนงเวิร์กพิจารณามัลติเวิร์สแบบประหยัดต้นทุนหรือมัลติเวิร์สบางแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนตรรกะว่าระบบจำลองที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรย่อมไม่จำเป็นต้องคงทุกเส้นทางไว้ตลอดไปเส้นทางที่ไม่สำคัญไม่เสถียรหรือไม่ตอบโจทย์ของการจำลองอาจถูกตัดออกขณะที่บางเส้นทางได้รับการดำเนินต่อการเปรียบเทียบกับเกมช่วยให้เห็นภาพของการบันทึกสถานะการแตกแขนงจากทางเลือกและการเลือกเส้นทางที่ระบบต้องติดตามต่อไปประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่การระบุว่าอะไรคือเส้นทางดีเพราะคำดังกล่าวนำไปสู่คำถามทางคุณค่าและผู้ควบคุมระบบทันทีแต่คือการเปลี่ยนคำถามจากทุกสิ่งที่เป็นไปได้มีอยู่จริงหรือไม่ไปเป็นระบบต้องรักษาความเป็นไปได้ไว้มากเพียงใดจึงจะสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องได้กรอบนี้ยังผลักให้คิดเรื่องเวลาในฐานะโครงข่ายของเส้นทางที่แยกและอาจบรรจบแทนเส้นตรงหนึ่งเดียวกระนั้นการตัดกิ่งเวลาเป็นการคาดเดาเชิงแบบจำลองมิใช่กลไกที่ได้รับการยืนยันจากฟิสิกส์หนังสือมีคุณค่าตรงการทำให้ข้อสมมติที่ซ่อนอยู่เรื่องทรัพยากรการเลือกและการดำรงอยู่ของความเป็นไปได้ผ ถูกนำมาถกเถียงอย่างเปิดเผยประเด็น4คอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นทั้งเทคโนโลยีจริงๆและอุปมาสำหรับการสำรวจความเป็นไปได้เวิร์กใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นจุดเชื่อมระหว่างฟิสิกส์เชิงทฤษฎีกับอนาคตของการคำนวณระบบควอนตัมใช้สถานะที่อธิบายได้ด้วยความน่าจะเป็นและอาศัยปรากฏการณ์อย่างการซ้อนทับกับความพัวพันเพื่อประมวลผลปัญหาบางประเภทในวิธีที่ต่างๆจากคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมหนังสือจึงนำภาพของการสำรวจหลายความเป็นไปได้พร้อมกันมาเชื่อมกับจักรวาลจำลองที่อาจประเมินเส้นทางจำนวนมากแล้วเลือกหรือคงผลลัพธ์บางแบบไว้การอธิบายนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลที่แนวคิดควอนตัมดึงดูดต่อสมมติฐานการจำลองแต่ต้องระวังไม่ตีความเกินจริงคอมพิวเตอร์ควอนตัมไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีจักรวาลคู่ขนานและการคำนวณควอนตัมไม่ได้หมายความว่าสามารถอ่านผลจากทุกโลกได้โดยตรงความสำคัญเชิงปัญญาของหัวข้อนี้คือการแยก2ระดับออกจากกันระดับแรกคือเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมข้อจำกัดด้านความผิดพลาดและการควบคุมระบบระดับที่2คือภาพปรัชญาว่าธรรมชาติอาจประมวลผลความเป็นไปได้อย่างไรหนังสือโดดเด่นในการใช้ระดับแรกเป็นภาษาร่วมเพื่อชวนสำรวจระดับที่2โดยไม่ควรละเลยเส้นแบ่งระหว่างการเปรียบเทียบกับข้อค้นพบเชิงทดลองประเด็นสุดท้ายแมนเดลาเอฟเฟกต์สติรู้และเจตจำนงเสรีในฐานะคำถามปลายเปิดของโลกจำลองในส่วนที่เชื่อมวิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ร่วมเวิร์กหยิบแมนเดลาเอฟเฟกต์หรือความทรงจำร่วมที่ไม่ตรงกับบันทึกปัจจุบันพิจารณาในฐานะสิ่งที่บางคนอาจมองเป็นร่องรอยของการเปลี่ยนเส้นเวลาในระบบจำลองหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อทำให้คำถามเรื่องความจริงที่รับรู้ได้มีน้ำหนักทางวัฒนธรรมมากขึ้นการอ่านอย่างรอบคอบต้องยอมรับว่าความทรงจำคลาดเคลื่อนการส่งต่อข้อมูลผิดและอคติทางความคิดเป็นคำอธิบายที่มีฐานในจิตวิทยามากกว่าจึงไม่ควรยกแมนเดลาเอฟเฟกต์เป็นหลักฐานยืนยันการข้ามจักรวาลโดยลำพังจากนั้นหนังสือขยายไปสู่คำถามว่ามนุษย์เป็นเพียงตัวละครที่อัลกอริทึมควบคุมหรือเป็นผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์กับระบบในระดับอื่นสติรู้มีส่วนกำหนดสิ่งที่ถูกเรนเดอร์หรือไม่และเจตจำนงเสรียังมีความหมายอย่างไรหากกฎของโลกถูกเขียนไว้ล่วงหน้าคำถามเหล่านี้ไม่ได้มีคำตอบที่พิสูจน์แล้วแต่มีคุณค่าเพราะบังคับให้แยกความหมายหลายแบบของคำว่าอิสระระหว่างการคาดเดาไม่ได้การเลือกตามเหตุผลและการเป็นต้นทางของการกระทำหนังสือจึงไม่ได้ใช้โลกจำลองเพื่อลบความรับผิดชอบของมนุษย์แต่ใช้มันเป็นแรงกดดันทางความคิดให้ผู้อ่านตรวจสอบสมมติฐานของตนเรื่องตัวตนความทรงจำและบทบาทของผู้สังเกตโดยสรุป Simulated Multiverse เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างฟิสิกส์ควอนตัมวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรัชญาจิตและคำถามเรื่องจักรวาลคู่ขนานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการหนังสือซึ่งไม่จำกัดอยู่ที่การสรุปทฤษฎีฟิสิกส์แต่ทดลองเปลี่ยนภาษาในการคิดผ่านแนวคิดการจำลองและการออกแบบเกมผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาการวัดควอนตัมการประมวลผลข้อมูลโครงสร้างของเวลาและสถานะของผู้สังเกตรวมทั้งได้ฝึกแยกความแตกต่างระหว่างทฤษฎีที่มีหลักฐานรองรับกับการคาดเดาที่ใช้ขยายขอบเขตของคำถามหนังสืออาจท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นศัพท์ควอนตัมหรือปรัชญาและบางส่วนที่โยงประสบการณ์ผิดปกติเข้ากับโลกจำลองควรอ่านด้วยความระมัดระวังเชิงหลักฐานจุดที่ทำให้ผลงานนี้ต่างจากหนังสือมัลติเวิร์สทั่วไปผู้เขียนไม่ได้เพียงจัดหมวดแบบจำลองจักรวาลวิทยาหรือเล่าแนวหลายโลกในเชิงฟิสิกส์ล้วนๆแต่เสนอการคำนวณเป็นกรอบกลางสำหรับสนทนาระหว่างควอนตัมเทคโนโลยีและประสบการณ์ของมนุษย์อุปมาจากเกมช่วยให้เรื่องนามธรรมมีโครงสร้างที่จับต้องได้แม้อุปมาเหล่านั้นไม่ใช่ข้อพิสูจน์สำหรับผู้อ่านที่พร้อมรับทั้งความน่าตื่นเต้นและข้อจำกัดของข้อเสนอเชิงคาดเดาหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่ดีในการตั้งคำถามให้แม่นยำขึ้นว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับความจริงและอะไรเป็นเพียงแบบจำลองที่เราใช้ทำความเข้าใจมันหากคุณต้องการสนับสนุน RizOneWork คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่